Mākslas zinātnieces un kritiķes Mājas Rudovskas saknes meklējamas tieši Kuldīgā. Viņa te ir bieži viesas, īpaši vasarās. Nu jau vairāk nekā 10 gadus viņa darbojas kā neatkarīgs kurators. Bet pēdējos 2 gadus Māja Rudovska iesaistījusies Kuldīgas mākslinieku rezidents radošo notikumu tapšanā. Vairāk stāsta Māja Rudovska.
Kaut kādā ziņā jau tur tā pandēmija bija pie vainas, jo es Kuldīgā mēdzu pavadīt vasaras, tā kā es pat esmu kuldīznieks, es braucu šeit regulāri vasarās pie mammas ciemos, un vienkārši kaut kā pandēmijas iespēdā man likās, kāpēc, lai to fokusu nepārvirzītu vairāk uz to tā kā lokālo, uz to vietu, kur no kurienes esmu pati nākusi, tā kā es te tomēr pavadu kaut kādu laiku, vismaz kādus 2-3 mēnešus, ja. Protams, nu, tam arī par iemeslu bija tas, ka nu, pandēmija nogriez kaut kādas manas startautiskās sadarbības. Nu, ne pilnībā, ja, bet viņas vienkārši tika pārcelts. Ja. Un attiecīgi, tad es vienkārši vērsos pie Kuldīgas mākslinieku rezidences ar tādu ideju, ja, nu, kad veidojam kādu sadarbību, skatāmies, ko es varu no savas pieredzes, savas perspektīvas ienest šeit, ko mēs varam kopā tā kā darīt.
Māja Rudovska stāsta, ka pagājušā gadā radās jauns un interesants projekts Kuldīgas novada rezidence radošajiem autoriem. Projektu inicēja Kuldīgas novada pašvaldība, lai pievērstu uzmanību lokālām lauku pagasta kultūras vērtībām, turpina Māja Rudovska.
Mēs viņu pagriezām starpdisciplināru, nu ar to ideju, ja, ka tas ir jebkurš radošs cilvēks, radošs autors. Piemēram, tas var būt rakstnieks, tas var būt filozofs, tas var būt antropologs, ja, tas var būt fotogrāfs arī, ja, kuram ir kādas idejas, kuram ir kaut kas interesants, ko piedāvāt. Un, protams, tā sadarbība ar pagastiem, nu, šis ir 2. gads šogad, pagājušo gadu bija 1. reize. Un tā kā tas ir tāds jauns projekts, un arī, es domāju, pagastu kultūras nu, pārstāvjiem, ja, vai pagastu pārvaldes vadītājiem, ja, tas arī kaut kas pilnīgi jauns. Mēs visi šobrīd mācāmies sastarpēji, ka mēģinām saprast, kāds viss darbojās. Un pamatdoma ir tāda, ka vienkārši uz katru pagastu, nu katru gadu tiek izvēlēti 5 pagasti, dodās pa vienam šiem te radošam cilvēkam. Viņš tur uzturās 2 nedēļas. Tad 2 nedēļas viņam tiek dots tā kā laiks, lai viņš var iepazīties ar pagasta vietējo vēsturi, kultūru, arhitektūru, cilvēkiem, stāstiem, vienalga, kas tur ir, dabu, ja īpašām kaut kādām lietām, ko pagasta piedāvā. Un tad tiek veikta šī izpēta, tiek vāktas idejas, ja pie kaut kā jau tiek strādāts.
Gala rezultāts var tapt pēc vairākiem mēnešiem, atklāja kuratore. Autoriem nav jārada darbs tieši rezidences laikā. Tā drīzāk ir iepazīšanās ar pagastu un materiālu vākšanu. Tā šajā sestdienā būs redzams darba rezultāts izstādē, kad vietas runā.
Izstādes atklāšana ir šo sestdienu, 3. septembrī, 16:00, un nākamā dienā, 4. septembrī, svētdienā, 11:00, izstādē ir pastaigi ar māksliniecēm, uz ko es ļoti arī gaidu cilvēkus, jo katrs mākslinieks tur pastāstīs par saviem darbiem. Un, nu, tā, lai nedaudz ieskicētu, kas mums izstādē ir, ja, tad Sandra Bensko ir gan tekstu radījusi, gan arī viņai būs glēzna. Nu, lai ir tāds arī neliels pārsteigums atnākt apskatīties. Solveiga Kaļva, viņai būs pelču impresijas, kas ir foto un teksts. Ieva Epner, tad būs tas pats darbiņš, kas tagad redzams Pāvilostā. Tā būs video darbs un arī fotografija. Un Undīnei Celitānei būs tāds analogā, digitālā sintēzē, savienošanās caur tādiem eksperimentiem negribu arī līdz galam atklāt, bet būs iespēja redzēt arī paplašinātās realitātes tādu darbu. Un Aija Blei, kura bija ēdolē, viņai būs tādas grafikas impresijas, arī tāds, kas saucās rituāls, kas bāzēts performatīvās tādās lietās.
Māja Rudovska, redzot pagastu rezidenču procesu, spriež, ka šāds notikums varētu kļūt arī starptautisks un izskanēt plašākā mērogā, taču tam vajadzīgs vēl plašāks atbalsts.
Atbalsta ziņā, protams, ka Valsts kultūra kapitāla fonds ir bijis svarīgs atbalsts, ko ir būtiski pieminēt. Kā jau es minēju, arī pašvaldība, kas inicēja šo te projektu un, protams, sadarbība ar Kuldīgas mākslinieku rezidents un arī pagasti visi cilvēki, kas entuziastiski iesaistās, kas ir gatavi uzņemt, rādīt, stāstīt un domājot par nākotni. Protams, ka mēs gribam to projektu izvērst, padarīt viņu startautiskāku, aicināt kādus arī cilvēkus no ārzemēm. Viņi, protams, piešķirtu varbūt kādu citu skatījumu vispār uz vietējām tādām lietām. Bet nu, tam ir vajadzīgs arī lielāks finansējums un domāsim, meklēsim.
Tikko kļuvuši zinām arī šī gada rezidences dalībnieki, kuri divas nedēļas pavadīs Rendā, Kabelē, Nīkrācē, Padurē un Kurmalē. Viņu vidū būs rakstniece un dzejniece Andra Manfelde, māksniece Aina Poikāne un citi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.